Bună dimineața, astăzi e luni 16 august. La microfon e Alexandru Canțir
și Liliana Barbăroșie.
Și vă invităm să ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7. Vreme toridă și astăzi, din nord și până la Chișinău se vor mai vedea niște nori timizi pe cer, fără prea mult efect pentru arșiță, însă în rest, până la extremitatea geografică de sud, soarele va arde fără milă de pe o boltă absolut senină.
Și va provoca temperaturi de plus 37 la Cahul și Comrat, nițel mai puțin 35 de grade la Alova, ca și la nord la Briceni de altfel. În rest se va oscila între 36 și 37, în timp ce la Tiraspol termometrul va arăta chiar 39.
Deviza unul pentru toți, toți pentru unul pare să fie abandonată pentru un timp, dar pentru un timp oare, de către liderii Alianței pentru Integrare Europeană. Cât de firesc și mai ales lipsit de primejdie pentru proiectele politice de durată pe care și le-a asumat, este ca cei patru mușchetari actuale coaliției de guvernare să se avânte în noi aventuri, fiecare pe cont propriu. Vom discuta în această dimineață cu comentatorul politic Valeriu Vasilică, directorul Agenției de Știri Infoprim Neo.
Vom reveni apoi la realitatea cu amănuntul de Iulian Ciocan astăzi despre cine e tare în parcare, cine e nervos și cine face eforturi sisifice pentru a închide continuă acea parcare. Și ca în fiecare luni vom asculta cu Lucian Ștefănescu o nouă secvență din dicționarul său de sunete. Astăzi despre și cu Boho Fondo Tango Club.
Mai întâi însă știrile prezentate de Mircea Țicudean din studioul Europei Libere de la Praga. Mircea, bună dimineața!
Bună dimineața a tuturor! Președintele interimar Mihai Ghimpu vizitează Georgia. Semnale amestecate privind șansele retragerii la timp a trupelor străine din Afganistan și alarmă falsă la sanctuarul de la Lourdes de Sfânta Marie Mare. Acestea sunt trei din titlurile dimineții. Președintele interimar Mihai Ghimpu face începând de ieri și până marți o vizită în Georgia. Liderul moldovean avea pe agendă întrevederi cu președintele georgian Mihail Saakashvili și cu președintele Parlamentului de la Tbilisi, David Bakradze. Potrivit unui comunicat de presă de la președinția moldoveană, Ghimpu și Saakashvili urmau să viziteze tabăra de vară din Anaclia, unde se află în vacanță 120 de copii din localitățile moldovene afectate luna trecută de inundații. Comisia Electorală Centrală urmează să lanseze astăzi o campanie de informare a populației în legătură cu referendumul constituțional de la 5 septembrie, în care cetățenii vor decide dacă să revină la alegerea președintelui țării prin vot popular sau să mențină actuala procedură prin Parlament. Într-un interviu acordat săptămâna trecută Europei Libere, secretarul Comisiei, Iurie Ciocan, a recunoscut că populația este puțin informată în legătură cu referendumul, dar a adăugat că speră ca situația să se schimbe în urma campaniei de presă programată să înceapă astăzi. Comandantul trupelor americane și NATO din Afganistan, generalul de armată american David Petraeus, a spus că în operațiunile din Afganistan există zone de progres.
This is a date when a process begins that is conditions based.
Vorbind într-un interviu televizat în Statele Unite, generalul Petraeus a mai spus că pentru respectarea calendarului retragerii trupelor americane din Afganistan, care ar urma să înceapă în iulie anul viitor, trebuie îndeplinite anumite condiții. În același interviu, generalul american a spus că Statele Unite nu au renunțat la capturarea lui Osama bin Laden, insistând că aceasta rămâne o prioritate. Secretarul general ONU Ban Ki-moon a survolat câteva din zonele cele mai greu încercate de inundațiile din Pakistan, spunând apoi că este cel mai grav dezastru natural pe care l-a văzut în viața lui. Ban a spus că inundațiile au afectat o cincime din teritoriul Pakistanului, iar premierul pakistanez Yusuf Raza Gilani a estimat ieri la 20 de milioane numărul persoanelor afectate. Sâmbătă, autoritățile pakistaneze au anulat sărbătoarea Zilei Independenței, din respect pentru victimele calamității. Sanctuarul romano-catolic de la Lourdes, în sud-vestul Franței, a fost redeschis duminică seară după ceea ce pare să fi fost o alarmă falsă de securitate. Un telefon anonim în care se spunea că mai multe bombe vor exploda duminică la ora 15 a făcut necesară evacuarea a aproximativ 30.000 de pelerini veniți la Lourdes cu ocazia sărbătorii înălțării la cer a Maicii Domnului, cunoscută și ca Sfânta Marie Mare. Polițiștii francezi au inspectat locul, dar n-au găsit nicio bombă. Lourdes este locul unde se spune că Fecioara Maria s-ar fi arătat de mai multe ori unei tinere păstorițe pe nume Bernadette Subiru în urmă cu 152 de ani și este unul din sanctuarele cele mai vizitate de catolici. Acestea au fost știrile de la Praga.
Mulțumim, Mircea. Știri pe scurt, ascultați și în partea a doua a ediției de astăzi, iar toate știrile și emisiunile Europei Libere le găsiți la orice oră la adresa noastră de internet europalibera.org.
Alexandru Canțâr și Liliana Barbăruș în studioul Europei Libere de la Chișinău și suntem telefonic în legătură cu comentatorul politic Valeriu Vasilică, directorul agenției Infoprim Neo, cu care vom discuta despre tinerețea fără bătrânețe, cum ar spune unii, Alianței pentru Integrare Europeană. Domnule Vasilică, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața, mai degrabă despre zvonurile exagerate cu privire la tinerețea fără bătrânețe Alianței. Spuneați recent, domnule Vasilică, în una dintre analizele dumneavoastră că Alianța pentru Integrare Europeană a murit deja de moarte bună. Chiar o vedeți așa întinsă deja pe laiță?
Precizam atunci că acest deces este unul de facto și spuneam că de iure ea există. Nu văd aici nici contradicție și nici alt gen de neînțelegeri, pentru că spuneam că Alianța s-a constituit cu anumite scopuri în urma anumitei situații și această situație s-a creat la 29 iulie, când au avut loc alegeri parlamentare și acele alegeri au dat anumite rezultate. Iată, aceste rezultate urma să le gestioneze Alianța pentru Integrare Europeană constituită la 8 august, ulterior, după alegeri, și eu zic că ea și-a îndeplinit misiunea și în sensul acesta mandatul ei este încheiat. Chiar dacă de iure va mai urma să existe, nu cred că va îndrăzni cineva din componentele Alianței să iasă din Alianță, să-și asume responsabilitatea omorârii Alianței.
De altfel, domnule Vasilică, de altfel, chiar dacă nu mai este sau nu va mai fi ca la Diuma sau ala Diuma o vreme, unul pentru toți și toți pentru unul, Alianța condusă de cei patru lideri de partid este în viață și va exista atâta timp cât își va îndeplini programul pe care și l-a asumat. V-ar contrazice, cum a și făcut-o de altfel, în general, liderul PLDM și premierul Vlad Filat. Ei totuși, vreau să zic, au un program pe care, care nu este limitat chiar numai la o perioadă de un an de zile, cât, iată, au fost în bună sănătate, ca să spunem așa, politic vorbind.
Este adevărat, dar ca să-și poată continua îndeplinirea mandatului, trebuie să existe mandatul alegătorului, ca să zic. Și noi știm foarte bine, chiar dacă în culise se mai spune și altceva, că vom avea alegeri. Alegeri vor fi aproximativ la 14 noiembrie. Aceasta presupune o campanie electorală de 2 luni și în acele 2 luni nici guvernul, nici parlamentul nu vor mai avea pârghii multe, inclusiv pentru realizarea propriului mandat. Ei vor fi ambele instituții în exercițiu, nu vor avea dreptul elementar la anumite voturi.
Înțelegem.
Da,
vă rog.
Acele decizii votate, aprobate prin hotărâri de guvern sau acte legislative de parlament, asta și este, de fapt, mecanismul îndeplinirii programului electoral. Nu vorbe, nu vizite de lucru, nu contradicții între lideri. Astea sunt unicele două instrumente, hotărâri de guvern și acte legislative.
Pe de altă parte, mai vie decât toți viei, cum s-au spune, sau ușor decedat, această alianță are de finalizat, după cum am convenit, iată, un program pe care și l-a asumat nu numai pentru un mandat de un an. Credeți că eventual înfrânt în meciurile amicale, sau mai puțin amicale din interiorul coaliției, vreun partid din cele patru ar avea de ales după alegerile prezidențiale sau parlamentare? Adică și-ar putea permite după aceste alegeri să acționeze din supărare împotriva programului asumat pe parcursul unui an deja de guvernare?
Eu cred că este posibilă această supărare, într-un fel și firească, dacă ne uităm din perspectiva luptei politice, nu și din perspectiva moralității sau omului simplu, care este obișnuit că odată ce și-a dat cuvântul unui partener să nu-l mai trădeze până la moarte, altfel e încălcare de lege morală. Eu zic că supărările pot avea loc, dar oricum comportamentul politic al acestor patru formațiuni va fi dictat de scorul pe care îl va obține fiecare în viitoarea campanie electorală sau poate chiar o campanie electorală cu două fețe, pentru că e vorba și de alegeri parlamentare și de alegeri prezidențiale. În cazul în care aceste patru vor acumula suficiente voturi, respectiv mandate, ca să treacă în Parlament, ei și-ar putea lua, relua mareajul politic în următorul format al aceleiași alianțe. Și atunci aș fi de acord cu dumneavoastră că Alianța pentru Integrare Europeană are dreptul și are posibilitatea să-și îndeplinească programul de guvernământ. În caz contrar, programul de guvernământ se mântuie acum.
Ați afirmat ca despre o boală gravă internă a Alianței că s-au tolerat și s-au stimulat, și citez aproape, vânzările și trădările, migrația politică în interiorul coaliției. Păi, ce ar trebui să facă partidele care simt că iată cresc într-o zi cât alții într-un an? Să-și descurajeze propria creștere?
Nu, să fie, zic eu, să fie trej, pentru că o creștere peste noapte sau vorba dumitale într-o noapte cât alții într-un an, nu poate avea loc. N-are de unde, dacă judeci logic, nu numai decât politologic. Votanții unui partid nu se nasc peste noapte. Votanții unui partid sunt parte a unei categorii sociale. Așa cum ziceam, PCRM s-a menținut pe valul puterii doar din cauza că noi am avut o cea mai mare categorie de oameni din Republica Moldova, categoria oamenilor săraci. Acum mie mi se pare societatea mai fărămițată și atunci fiecare bucată, fiecare partid politic rupe, zic eu, câte o bucată din torta electoratului. Peste noapte aceste bucăți de tortă nu se majorează, nu se micșorează esențial. Hai cu 5 voturi, hai cu 5 mandate, hai cu 10, nu, cu 10 este exagerat de mult. Și atunci ei sunt sortiți să facă coaliție cel puțin următoarele 2-3 cicluri electorale.
De fapt, domnule Vasilică, se bat liderii și administrațiile partidului sau și segmentele de electorat care le reprezintă?
Vă rog,
nu am
chiar bună.
Ce credeți? Cine se bate, de fapt? Liderii și administrațiile partidului sau și segmentele de electorat care le reprezintă?
Altfel spus, în sate sau în localități sar liberal democrații la liberali și viceversa?
Nu cred. Și de aici vine iarăși convingerea mea că lucrurile nu se schimbă peste noapte. Electoratul moldovean poate din nefericire, dar poate mai mult din fericire, el nu este unul, să zic așa, expansiv, violent. Oamenii noștri sunt așezați, sunt calmi, ei știu că nu au de împărțit propriile fotolii politice, ci doar politicienii sus și împart fotoliile. Nu cred că lupta politică se va transmite de sus în jos. Dar mai degrabă mie mi se pare că electoratul simplu, oamenii simple, dezaprobă în mare parte aceste rivalități, ostilități între liderii politici.
Cum apreciați strategia pe care și-a adoptat-o vreme de un an pe CRM-ul, drept un cadou pentru Alianță? Poate un cadou otrăvit sau credeți că este un joc plin de înțelepciune?
Pe CRM activează conform logicii propriului partid. Logica propriului partid a fost până acum cel puțin, și nu văd vreo modificare esențială în acest comportament, în această logică, este totul sau nimic. Ei sunt, așa este, nu zic în formă de apreciere sau de dezaprobare. Ei sunt moștenitorii unei ideologii și a unui comportament care le dictează comportamentul astăzi, totul sau nimic. Eu zic că ei sunt moștenitorii bolșevismului, unde majoritatea decidea soarta uneori în mod violent și a celorlalți, și lor le se părea că asta e democratic. E treaba PCRM-ului să-și aleagă un comportament și așa îl văd eu astăzi. S-ar putea să fie un cadou acest comportament pentru celelalte formațiuni politice, pentru celelalte segmente ale eșichierului politic, pentru că eu personal nu văd revenirea unui partid, nu numai decât a PCRM-ului, în forță, în singurătate, cu majoritatea confortabilă în Parlament, la putere în Republica Moldova.
Deci dumneavoastră,
baza socială este alta acum în Republica Moldova.
Deci dumneavoastră considerați că toate formațiunile cu șanse de accede în Parlament sunt condamnate la mariaje, la alianțe.
Categoric. Și nu de aia pentru că vreau eu sau pentru că baza socială a electoratului este așa, este benefică unei coalizări. Dar pentru că, de fapt, din câte cunosc eu, așa se guvernează țările europene. Mariajele sunt de cele mai diferite în țările europene în ultimul timp, uneori neașteptate, dar asta nu înseamnă că trebuie să explodeze societatea sau situația din societate. Ei sunt condamnate să uite într-un timp, pe perioada actului de guvernare, de anumite ambiții sau de anumite elemente programatice ale fiecăruia ca să poată asigura această conviețuire și stabilitate societății.
Domnule Vasilică, cred că e un început bun de săptămână să amintim de toleranță, fără de care nu poate exista niciun mariaj și nicio alianță politică, și cu această ocazie vă mulțumim mult pentru acest interviu.
Domnilor și domnilor, a fost comentatorul politic, jurnalistul și directorul agenției de știri Infoprimneo, Valeriu Vasilică.
Este ora 7:17. Iulian Ciocan, Dan Alexe și Lucian Ștefănescu vor fi prezenți ca de obicei în această ediție de luni a emisiunii noastre. Revenim mai întâi la știri, prezentate pe scurt din studioul de la Praga de Mircea Țicudean.
Președintele interimar Mihai Ghimpu face începând de ieri și până marți o vizită în Georgia. Liderul moldovean avea pe agendă întrevederi cu președintele georgian Mihail Saakashvili și cu președintele Parlamentului de la Tbilisi, David Bakradze. Comisia Electorală Centrală urmează să lanseze astăzi o campanie de informare a populației în legătură cu referendumul constituțional de la 5 septembrie, în care cetățenii vor decide dacă să revină la alegerea președintelui țării prin vot popular sau să mențină actuala procedură, adică alegerea prin Parlament. Generalul de armată american David Petraeus, care este comandantul trupelor americane și ale NATO din Afganistan, a spus că în acea țară există unele zone de progres. Vorbind într-un interviu televizat în Statele Unite, generalul Petraeus a mai spus că pentru respectarea calendarului retragerii trupelor americane din Afganistan, care ar urma să înceapă în iulie anul viitor, trebuie îndeplinite anumite condiții. Secretarul general ONU Ban Ki-moon a survolat câteva din zonele cele mai greu încercate de inundațiile din Pakistan, spunând apoi că este cel mai grav dezastru natural pe care l-a văzut în viața lui. Ban a spus că inundațiile au afectat o cincime din teritoriul Pakistanului, iar premierul pakistanez Yusuf Raza Gilani a estimat ieri la 20 de milioane numărul persoanelor afectate. Sanctuarul romano-catolic de la Lourdes, în sud-vestul Franței, a fost redeschis duminică seară după ceea ce pare să fi fost o alarmă falsă de securitate. Un telefon anonim în care se spunea că mai multe bombe vor exploda duminică la ora 15 a făcut necesară evacuarea a aproximativ 30.000 de pelerini veniți la Lourdes cu ocazia sărbătorii înălțării la cer a Maicii Domnului, cunoscute și ca Sfânta Marie Mare. Acestea au fost știrile de la Praga.
Mulțumim, Mircea. Doamnelor și domnilor, știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet europalibera.org. Este ora 7 și aproape 20 de minute. O scurtă revistă a presei. Acum pun pariul, Liliana, că se scrie iarăși și iarăși despre confruntări politice, lupte, tertipuri și așa mai departe.
Sigur, Tatiana Curai se întreabă în timpul dacă boicotul anunțat referendumului de către comuniști înseamnă de fapt că cei dintre ei care sunt primari sau președinți de raioane vor refuza să organizeze secții de vot și birouri electorale. Dacă e așa, atunci asta se numește sabotaj, constată jurnalista, iar actele de sabotaj împotriva statului trebuie, bineînțeles, sancționate. Pe paginile aceluiași cotidian găsiți și un îndemn în favoarea referendumului formulat de Alexandru Grecu, președintele Uniunii Teatrale. Pentru a fi iarăși liberi, iată de ce trebuie să ne alegem singuri președintele, este de părere artistul. Din același ziar aflați ce nu mai ajunge ca clădirile Parlamentului și președinției să fie din nou funcționale și cum trebuie de fapt să fie un polițist modern. Să se afle zi și noapte în slujba cetățeanului, așa definește polițistul modern premierul Vlad Filat. Ce cred alți participanți la o reuniune care a elaborat săptămâna trecută o foaie de parcurs pentru reformarea sistemului polițienesc din Moldova, aflați din timpul de astăzi. Dintr-un comentariu al lui Denis Cenușe, publicat pe site-ul Hot News, aflați cum poate fi interpretată tăcerea apeleului în tot ce este legat de cursa prezidențială și disputa Vlad Lupu legată de acest subiect sau scandalul mediatic Moganu Plahotniuc. Comentatorul crede că apeleul lui Mihai Ghimpu nu dorește decât să exploateze rivalitățile electorale dintre PLDM și PDM, nu în alte scopuri decât la fel electorale. Am aruncat o privire și pe blogurile unor politicieni. Ministrul Justiției Alexandru Tănase le recomandă pe blogul său tuturor celor care în această campanie vor avea neinspirata idee să se judece cu presa, aluzie la avertismentul lansat de Plahotniuc, să nu o facă. Dacă considerați că o declarație va leza onoare și demnitate, cereți autorului acestei declarații să vină cu dezmințiri sau, dacă nu o face, formulați plângere în justiție contra sursei de la care vine informația, nu și a celor ce au difuzat-o. Este sfatul ministrului Justiției, care are o experiență anume în dosarele civile legate de defăimare.
Mulțumesc, Liliana!
Să fii stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să scăpăm de sărăcie întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Mai mulți locatari ai blocului 14-4 de pe Bulevardul Traian din sectorul Botanica luptă deja al patrulea an cu o parcare neautorizată care le-a spulberat liniștea. Acea parcare neautorizată a apărut din senin acolo, într-un loc în care, în mod normal, nici parcări autorizate nu ar fi trebuit să existe. E un spațiu mărginit de blocul suspomenit, de o școală grădiniță și de un gimnaziu internat. Un spațiu care pe vremuri era verde, dar copacii au fost tăiați și parcarea neautorizată și-a început activitatea care i-a băgat în boale pe acei locatari. Într-o petiție adresată primarului Chirtoacă, oamenii din acel bloc și directorii instituțiilor din preajmă cer lichidarea parcării, acuzând zgomotul infernal al motoarelor și al alarmelor, poluarea aerului și murdăria generată de mașini. De altfel, asemenea petiții au fost multe în cei 4 ani de zile. Efectul lor a fost însă nul. În schimb, locatarii au adunat un maldăr de răspunsuri ale primăriei și poliției. Acestea constată neregula și afișează un soi de preocupare. Bună oară! Într-un răspuns recent, viceprimarul Grozavu îi cere poliției să monitorizeze terenul cu pricina în vederea neadmiterei pe viitor a parcării neautorizate. Iar comisarul Copiii Mulți, într-un alt răspuns, spune că creatorii parcării au fost amendați cu 400 de lei fiecare și că, atenție, de către colaboratorii de poliție se duce lucru continuu într-o lichidare a parcării neautorizate. Dacă situația nu ar fi fost tristă, i-ar fi părut de-a dreptul amuzantă. Păi ce lucru continuu e acela care nu mai are o finalitate? Câți ani le trebuie edililor și bravilor polițiști ca să lichideze o parcare neautorizată? De ce luni și ani de zile funcționari și polițiștii, acești stâlpi ai statului, ignoră cererile unor oameni pe care în mod normal ar trebui să-i ajute? Am fost la fața locului și am vorbit cu câțiva locatari care pur și simplu nu mai cred că ceva se poate schimba. Oamenii au obosit să discute inutil cu polițiștii și cu edilii. Ba chiar se tem. Ei sunt convinși că cel cu parcarea neautorizată are crâșă. Eu nu știu dacă are sau nu protecție creatorul parcării acelea, dar mi se pare un lucru extrem de grav ca demersurile îndreptățite ale unor cetățeni să nu aibă ani de zile efectul scontat. Păi pentru cine funcționează mașinăria statală dacă ea nu bagă în seamă nevoile firești ale cetățenilor? Și de ce, ca să obții niște lucruri elementare firești, trebuie aici să depui mereu eforturi sizifice supraomenești?
Identitatea este ceea ce spun, ce spui că ești față de ce spun alții că ai putea fi, constata odată cineva cu o nițică ironie. Dar cum se autoidentifică, de exemplu, moldovenii originari din Republica Moldova în condiții de vară și de plajă într-o localitate ca Vama Veche? Dan Alexe cu observații în acest sens extrase din jurnalul său de corespondent.
De când Ghimpul a spus moldovenilor că ar trebui pus capăt ficțiunii existenței unei limbi moldovenești, iar Băsescu a anunțat că vrea să le dea pașapoarte românești tuturor moldovenilor care o doresc, se pare că mulți din moldovenii, în special tinerii care trăiesc în România, au început să își pună, nu întotdeauna în mod explicit, chestiunea identităților. Discutând cu mulți din moldovenii care lucrează în România pe litoralul Mării Negre, în special aici pe lângă Mangalia, unde stau de câteva săptămâni, în satul Vama Veche, sat turistic cu multe restaurante în care lucrează sumedenie de chelneri moldoveni, am tot încercat să aflu ce se consideră ei. Unii au deja cetățenia română și se dezinteresează total de politica de la Chișinău. Cu toate astea, majoritatea continuă să stea mai mult între ei. Au ca prieteni alți moldoveni, iar românitatea lor e mai mult administrativă. Chestiunea identității nu ține de accent, pentru că, deși accentul din Chișinău se aseamănă cu cel din Iași sau din Suceava, asta nu îi apropie pe cei din Republica Moldova, în mod automat, de ieșeni sau suceveni. Apoi, printre tineri, a dispărut un alt element identitar care îi făcea diferiți de românii din România. După ce o întreagă generație de tineri a făcut studii în România, generația actuală e pe cale de a lepăda treptat limba rusă. Așa se face că astăzi românii din România nu mai resimt șocul de acum unul sau două decenii când discutau cu grupuri de moldoveni de aceeași vârstă cu ei, care vorbeau bine românește, dar care între ei foloseau limba rusă. Sigur, se poate argumenta că până la urmă naționaliștii irlandezi, de exemplu, au folosit întotdeauna engleza între ei, chiar atunci când complotau împotriva Angliei, așa cum unii naționaliști ucraineni vorbesc între ei rusește. Chestiunea identității ar depăși așadar simpla definire lingvistică și ar implica elemente mult mai complexe decât limba cu care ne-am născut sau care a putut să ne fie impusă. Cu toate astea, din ce în ce mai mult în zilele noastre, identitatea culturală s-ar putea rezuma la această zicală: spune-mi ce vorbești ca să-ți spun cine ești. Din Vama Veche, Dan Alexe, pentru Radio Europa Liberă.
La final de emisiune, ca de obicei, Lucian Ștefănescu cu dicționarul de sunete. Astăzi, după cum vă spuneam, despre formațiunea Bajo Fondo Tango Club.
Bajo Fondo Tango Club este LP-ul de debut al trupei cu același nume, care a obținut în 2002 distinția pentru cel mai bun album pop instrumental la primile Latin Grammy. Muzica e făcută din fragmente din tangouri interpretate de cântăreți argentinieni celebri, din sunetul acustic tradițional al unor instrumente ca bandoneonul, pianul sau torturatul vaet al viorii, cum se exprimă cineva de pe net, toate acestea mixate în ritmuri house, drum and bass și trip-hop.
Lucian Ștefănescu și pe pagina noastră de internet. Doamnelor și domnilor, ediția matinală a emisiunii Moldova la ora 7 se apropie de sfârșit. Este ora 7 și aproape 30 de minute. Liliana Barbăroșii și Alexandru Canțăr vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o săptămână plină de bucurii. Aici e Radio Europa Liberă.